Ny loatena vaovao ampifandraisana sy ampifamenoana ny fanofanana arakasa sy ny fandarana vokarina amin'ny onjam-peo eto amin'ny Radio Don Bosco ary sehatra moa izay samy andriketa ny fikambanana salezianina eto Madagasikara ka tanjona amin'izany anampiana ny tanora. Miantso ny rehetra hifankaty fanampy ary fanaja manoloana ny vona mahazo ny mpiraitandrasana ny veka'ny diosezin'ny Farafangana nankahery ny vahoakany amin'ny diosezin'ny Farafangana ihany koa izy. Nankasitrahan'ny filohan'ny repoblika ny fahendrehan'ny mpianatra any amin'ny oniversite n'Andrainjato ka andray vatsim-pianarana fanampy ny fanomezana izy ireo raha vao mahazo ilay carte bancaire. Any ivelany moa dia nomarina ho maly 8 febroary ny andro eran-tany ivavahana sy andiniana ny fandavana ny famarinana olona. Mamerina ny araba indray ary tompo klasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirian'ny vaovao isika ho ampifandraisana sy ampifamenoana ny fanofanana arakasa sy ny fandarana vokariny eto amin'ny onjam-peo eto amin'ny Radio Don Bosco sehatra izay samy andraketa ny fikambanana salezana eto Madagasikara ireo ka tanjona amin'izany anampiana ny tanora indrindra ireo tsy anasa amin'ny fitadiavana asa. Ho fanatanterahana izany ary dia ho avoazana sy ho atsaraina ny kalitao sy ny fitaovana ampiasaina eto amin'ny onjam-peo ary isy ihany koa ny fanofanana mpiasa isanjokajiny ao anatin'izany. Tafiditra anatin'ny tetikasa vatsian'ny governemanta Alemana sy ny fikambanana Don Bosco Mondo izay fanatsarana sy fanampiana amin'ny fiofanana samihafa izay aritra telo taona ny faharetan'ity tetikasa ity. Iarahana amin'ny mpiara-miombina antoka eny anivo ministera samihafa sy ny sekoly ambony sasany. Mamintina ny momba izay indrindra ny italienny Radio Don Bosco Mompera raha ndria miandry ny Irina Rivo Eric Frank.
Ao anatin'izay tetikasa izay izany misy ny fampiofanana indrindraindrindra amin'ireo mpiara-miombina antoka inisa izany ny hoe mpiara-miasa ato anatin'ny Radio Don Bosco ireo tanora ihany koa izay anana anjara amin'izay ary io no tanjona voalohany indrindraindry amin'ny hoe fanomanana an'ireo tanora izay tsy anasa fa mila an'izay fiofanana izay mba hahafahany mikaroka sy mitady ary mahita asa amin'izay toerana izay hisiarana sy misy azay a dia lafiny anankiray. Eo ihany koa ilay hoe mpiara-miombona antoka izay mifanampy a anatanterahana ny tetika asa ity a dia eo ny ministera isatsokady fa eo ihany koa ireo endrika samihafa OMG isan-karazany a dia raha miombona antoka ao anatin'izay fanatanterahana ny tetika asa ity izay a dia resetra ireo izany a mba hahafahana manatontosa sy mikendra an'izay lafiny mba hahafahana mikendra ny hoe tanjona dia anabe sy ampiofana an'ireo tanora izay azo lazaina hoe tsy anasa sy tsy tafiditra anatin'ilay fianarana mahazatra dia io izany isan'ny tanjona izay iazahan'ny Radio Don Bosco anatiny ity tetika asa.
Efa nyresaka fiofanana arakasa ihany moa isika olana eny anivo lise teknika Mazana ny tsy fisian'ny fitaovana ahafahan'ireo mpianatra manao fampiarana. Miezaka manamafy ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombona antoka samihafa ary ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa mba ahafahana mamahazay olana izay. Nisy ny fidinana ifotana atao amin'ny ministra fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa vavitsara Gabriela Rantaniriana tany amin'ny faritra avaratry ny nosy ary nanolotra fampitaovana ho an'ny lalam-piofanana BTP sy ho an'ny lise teknika Antsiranana ary Ambanjy izy. Fampitaovana vokatry fiaramiasa eo amin'ny ministera sy ny F Group. Mbola nanome tokony andray ireo mpianatra maniry ofana ao amin'ny any koa moa ny F Group raha nambarany ministra vavitsara Gabriela nanolotra nanoloana ireo mpianatra ireo.
Anareo zandriko aby ho avin'ny développement Diego. Anareo zioty mavieny zahay mihetsika mandeha mitsakaraka partenaire collaborateur sponsorine agnampy fanabeazana agnampy lycée technique agnampy formation professionnelle fôtiny za matoky fa anareo io aboaka izy ty anareo matafaboaka izy ty ka isaorako tegna isaorako ary mankasitraka zany aty groupe ary tsy vita fozotsy izy fô avy aty mbola maro ireo avy aty agnampy atsika aminazy ty.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika misy ny afatra avy amin'ny fifondrona ben'ny veka eto Madagasikara manoloana ny takaitra navelan'ny rivodoza Batsiray farany teo. Afatra entin'ny mompera Jean Serafin Rafanomezantsoa sekretera mpandrindra ao amin'ny fifondrona ben'ny veka eto Madagasikara.
Afatra avy amin'ny fifondrona ben'ny veka ny Madagasikara antsoan'ny kristiana katolika rehetra vita batemy. Ny fampitondra entany ianareo ary dia ho tanteraka reo amin'izany ny lalàn'i kristy amin'ny Galata toko fahenina andinin'ny faharoa. Manoloana ny vina miatra eo amin'ireo mpiretanindrazana amintsika izay hitantsika sy rentsika amin'ireo hainao manjery isan-karazany, ho toy ny taratasy fiombonana nalefana Eveka ny 9 febroary 2020 lasa teo, nanentananay ny tokony iraisantsika inona hitsinjo ireo sahirana, dia manao izao fanentanana izao zahay anehontsika mivantana ny ovoikavamahatratra. Isy arak'izany ny rakitra sy fanomezana hafa ataony tsirairay isam-piangonana alahady iray aingana arak'izay azo atao ka angonina any amin'ny diosezy mba arotsaka any amin'ireo diosezy nisy ny arambona goavana. Ankoatr'ireo a ny vavaky ny maro imbonantsika anakambanantsika ny fijaliantsika amin'ny an'i Kristy, sady maneho ny fiombonana isika amin'izany no maneho amin'ny fomba hita maso ny voatsirambin'ny tanana izahantsika atao ny anome ampitiavana. Matoky ny fitiavantsika izahay Eveka ary faly sahady amin'ny fiombonantsika amin'ireo havantsika mijaly sy ny aramboina. Mitsodra anareo rehetra izahay Eveka ny Madagasikara ary misaotra amin'ny fahafoizana. Natao teto Antananarivo anio 20 febroary taona 2020, manao sinian'izany ny monseigneur Fabien Rarilambonyaina, filohan'ny fivondronam-ben'ny Eveka eto Madagasikara.
Mikasika izay hoe fanampiana ny isan'ny diosezy izay indrindra moa nitondra faisana sy lasibatry ny rivodoza Batsiraintany amin'ny diosezy ny farafangana, maro ny trano fiangonana katolika no rava simba, toy izany koa ireo sekoly katolika sy ivotoerana ara-tsosialy samihafa potika sy dibo-drano. Kristianina katolika nalo no traboina very fananana ary maro ny ainana foy. Nankahery ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny diosezy ny farafangana ny ray aman-dreny Eveka son excellence monseigneur Gaetano Di Piero ary ny antso ny rehetra ifanampy ifankatia sy ifanaja hiatrehana ny fanarenana ny fahavoazana izay navela ny rivodosa.
Tena fitsapana mafy ity siklona ity, fa tsy tokony ho kivy isika, fa hoia hoe hoka isika matoky an'Andriamanitra, hoka petrantsika ho ampelatan'Andriamanitra ny fiainantsika, fa tokony hananantsika hery satria na dia sarotra ny fiainana kanefa isaorantsika an'Andriamanitra fa mbola velona isika ary tokony iezahantsika mba hanohy ty asa izay ampanaovan'Andriamanitra amintsika. Koa mankahery anareo ao, azakivy fa mahereza matokian'Andriamanitra, na dia sarotra ny fiainana mety ho sarotra ny ho avy, kanefa hoka isika hiezaka hifankatia hifanampy hifanaja mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Eny ry havana, hoia hoe sarotra ny fitsapana izay nandalovantsika ary tsy afeniko anareo fa nandritra ny alina manontolo amin'ny sabotsy alina iny, sabotsy alahady maraina, dia nivavaka ao tao amin'ny Lachapelle, tao amin'ny tranon'Andriamanitra, nanomboka hatramin'ny 7 AM ka hatramin'ny 12:00 AM, satria ao anatin'ny fivavahana manome fanantenana ho antsika. Tamin'izao fotoana izao, hoka isika hifanosoa hifanampy, hoka hofoanintsika ny ady ny ratsy mba amin'ny alalan'ity fahoriana ity mba hifanakaiky isika.
Hijanona any amin'ny diosezy ny farafangana ihany isika, nahazo fanampiana avy amin'ny PAM ireo hotraboina ao amin'ny kômina andrenivohitra Vohipeno, nahitana vary, menaka, voamaina. Omaly maraina noho ny zarana izany araka ny vavoana ampitain'ny namana Elson Vincent any Vohipeno.
Azo ny anjarany avy amin'ny PAM avokoa ireo hotraboina rehetra atao amin'ny faritra hoy ny avy amin'ny PAM.
Marina zany fa mbola maro koa ny kômina zay any ivelan'ny kômina
eto ambanivohitra Vohipeno. Misy kômina manasika sasany tavony koa misisisina de misy anjara amizareo ihany koa, fa manjara antsika eto ambanivohitra aloha ny mandeha voalohany ataontsika zay mba atongavy ho sakafo, fa sanatria tsy hoe avidy any an-tsena akory na atakary zavatra hafa, fa mba tena ho tonga any an-tokantrano tsirairay.
Marina, fa akoatra izao fanampiana avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo izao dia efa nitondra ny tsirambitagnany ihany koa ho an'ireo traboina tetony paroisy Vatomasina Vohipeno ireo piretra miasa eto amin'ny distrikany Vohipeno. Andrasana kosa hatramin'izao izay fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana satria dia mbola tsy nisy na dia ny fanampiana vonjy rano vaky aza azon'ireo traboina teto anivon'ny distrikany Vohipeno ireto avy amin'ny fitondram-panjakana atreto. Ils sont Vincent Desagaine, 1 RTB.
nihen eta sy fanatsarana tokony atao izay tiany mpianatry ny oniversite an'Andrainjato any Fianarantsoa ampitaina amin'ny mpitondra ny filo Andrajoelo Malitolakandro raha ny ratany Fianarantsoa izy nandalo tany tena satria dimanjato ny mpianatra traboina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ka ny mpianatra ihany no nampiatrano ireo namany ireo niterany toetsain'ny mpianatra ao amin'ny oniversite an'Andrainjato ny filoham-pirenena ary nambarany fa oniversite ny firaisankina ny any satria tsy nahenoana grefy tany Andrainjato omena carte bancaire biometrika ireo mpianatra ao izy mba andraisany ny vatsim-pianarana ka raha voazony izany dia hoazony izy ireo ny vatsim-pianarana fanampiny fanomezana noho ny fahendreny ireo mpianatra ny filo Andrajoelina
matetika misy mpianatra tonga any amin'ny fiterana dia loatra lavitra ny tena mpianatra dia miantsy a lasa le mpianatra tena mianatra be no lasa mijaly satria tao mambosa tsy tonga mbosa
Isanotsy dia ny filoham-pirenena tao amin'ny oniversite an'Andrainjato ny kianja ny serasera izay misy solosaina 50 sy tablety 50 ka mamaimpoana ny connexion ho an'ny mpianatra ho ampitomboana ihany koa izy ny fotodrafitrasa andraisana ny mpianatra eny anivon'ny oniversite Fianarantsoa isan'ny lasibatry ny rivodoza ihany koa moa ny tao amin'ny lise Raherivelo Ramamonjy ka nijery izany ihany koa ny filoham-pirenena mivady omaly tamin'ny taona 2017 no nanamboarana ity lise ity anampin'ny fanarenana sekoly ny fitondram-panjakana ary ampina ny trano fianarana ho avoazana tanteraka ho moderna ity sekoly ity ho ny filoham-pirenena ho amboarina ny kianja fanaovam-baolina rovana tanteraka ny W omena fampitaovana ara informatika ny ao amin'ny bibliotheka ho raisina ampiasam-panjakana avokoa ireo mbola mpampianatra firamasom-panjaraha izay 700 fitambarany miasa ao amin'ny lise Raherivelo Ramamonjy omena fanampiana avokoa ireo mpiasa anio nanangona ny vaovao Perla Ratsimbazafy any Fianarantsoa
Nitsidika ireo fotodrafitrasa simba ny tafon'ny trano fidiovana ny trano famakiam-boky ho an'ny mpianatra siantifika ahitana boky marobe simba ny rivodoza ny fitaratra sy ny seza ny fefy ravany batsiray ny trano fivoriana efa nasiana fanavaozana efa mandeha ny asa fanarenana ankehitriny niona manokana tamin'ny mpiasa ny lise Raherivelo Ramamonjy ny filoham-pirenena sy ny taoriany fitsidiana ireo fotodrafitrasa ireo ka nampanantena fa ho raisina ho mpiasam-panjakana ireo mpiasa amin'ny lise Raherivelo Ramamonjy manana lisansa ireo omena tosika goavana izay iarahana mandrindra amin'ny proviseur ny lise Raherivelo Ramamonjy atanjona fifampitsinjovana amin'ny fampivoarana ny fiainana nandritra ifotoana ity moa dia nampanantena fanamboarana ny terrain de basket ho an'ny mpianatra ny filoham-pirenena Tsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Any Fianarantsoa trano dia nomeny fid asa amin'ny alalan'ny fanaovana asa tanana maro ireo traboina ao amin'ny fokontany Ambatomena any Fianarantsoa. Ahina manko fiotsahan-tany ka amboarina ny lalana ikorianan'ny rano ary nesorina ny antsanga sy ny fako entiny irika mivarina ao an-tanàna. Asiana gonim-pasika ny sisiny mba tsy hiotsaka amin'ny tany ary ambolena bararata ihany koa hiazona izany tany izany tsy hiotsaka. Nanome toromarika ny filoham-pirenena raha nijery ny asa omaly mba hanesorana ireo olona mipetraka amin'ny toerana efa ahina amin'izany fiotsahan-tany izany. roa amby fitopolo amizato ny mponina ao amin'ity tevana ao amin'ny fokontany Ambatomena ity, izany hoe valo amby efapolo tokantrano izay ahazo vatsitsinjo avokoa. Marina fa nanolotra vatsitsinjo ho an'ny loatra boina tamin'ny Fianarantsoa izay raisina ao amin'ny kianja Ambatomena ihany koa ny filoham-pirenena mivady omaly. Misy dimampolo sy efajato kosa moa ireo traboina nalaina tao anoany asatana maro. Fangatahany tao amin'ny fiadidiana faritra Matsahatra Ambony sy ny komina Fianarantsoa renivohitra no nanaovana izany asatana maro maika izany, hoy ny talet jeneraly ny FID.
Eto amin'ity toerana tindrena matoso mivady dia misy mpisitraka dimampolo sy efajato isa izay traboina ihany koa. Ireo no mena asatana maro dimy arivo ariary isan'andro ny mpandokaramana, sady dimy izy dia mandritra indroapolo andro izy zany no aseho mahazo amin'ny rehetsy ariary izy zany. Iantontsika FIDy a ny fitaovam-piarovana rehetra, satroka fanamina, fitafy, ny gansy rehetra mba hanara-penitra ny asa ataony a dia nivotoatin'ny asa zany ty azavainy ity hoe misy ny fametrana gonipasika istabilizena nyle ty ambany a sy indrindra indrindra fambolena volo sy bararata zay efa ekeli ny raisam-pirenena fa mahomby amin'ny stabilisation zany a mamaka lalina ary tsy afahandreo tandro a mihetsiketsika tsony ato mahita expérience ketsika ato misy hoe pampe ahitantsika baragato maniry échantion lasa fa efficace le solution technologique entitsika eto dia reto mpiasa rehetra zany tsara marina fa ao arina sy akoatra amle fahavitan'ny asa dia misy fokontany a afako folo zay mbola dobotra any tanteraka andreo natao folombady amitsika nytendrento Fianarantsoa. Ireo koa zany sitraka asa tana maro famerenina aminaoniny ny toerana sy ny tanàna misy azy.
Fa isan'ny tena vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza batsira ihany koa ny distrika Anambalavao tsen'ny Paris any amin'ny faritany Fianarantsoa. Tafiakitra roa ambin'ny folo ny olana mony entana toerana, trano valo amby fitopolo amizato nahitana fahasimbana, fa maro amin'ireo ihany koa nefa no tena rava tanteraka. Mitotaly enina amby dimampolo sy telonjato sy arivo raha nisa vonjo maika ireo traboina any Ambalavao. Any toerana moa ny filohan'ny repoblika mijery ireo traboina ireo ka anatin'ny fandaram-potoany anome vatsitsinjo ireo traboina ireo ary ijery ihany koa ny fanarenana rehetra tokony atao anampiana ireo mponinany. Nandalo tao amin'ny kaomenina talatanampano nijery ny tetezana tao andriany atara ny filohan'ny repoblika ny atoandro teo. Ankoatr'izay dia tsy aifina fa tany amin'ny PK 461 zany amin'ny enina kilometatra tsy Anambalavao no nisy ilay tetezana tapaka tao iarintsena izay niteraka fanelingelenana tamin'ny fifamoivozana tamin'ny lalam-pirenena fahafito saingy efa milamina izany ankehitriny. Mikasika lalana tapaka izay indrindra dia manay mafy ny solombavam-bahoaka voafitan'ny Betroka ny amin'ny fahatapahana tetezana madinika sy lalana maromaro any amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo, izany hoe miazo antolaniaro noho ny fisiny rivodoza batsiray teo. Maro manko ny toerana no efa zara fa azo aleha amin'ny lalana iny kanefa vao maika nanampitrotraka ny fahavoazana tamin'ny orambe teo. Tsy misy akory anefa ny lalana hafa azo ivilinana ny deviation amin'ireny toerana ireny ka zary ampitokamonina tanàna maro raha tsy jerena aingana izany lalana tapaka izany. Arak'izao tantery ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo izao.
Anelanelany kominan'ny Kilovao amin'ny rentrezina dia tapaka zany izany ao amin'ny tetezany komina mandeha nagnonora irentrezany koa efa malana fahasimbana Ambalasoa zany moa zany efa elabe ny tapaka zany lalana zany raha de kelikely zany de mbola misy sy fanamboarana fotatra aminy manao an'izao zay satria tenen'ny tompon'andraikitra mikasikan'izay zany hoe ny olona hahazo an'ny fanamboaran-dalana rentrezy io zany no hamboatra an'io toerana io zany kanefa zao fa mbola fotoana fahavaratra zao fotoana fikolana foana dia mana zany a hoe za sy Betroka zany mitokamonina fa mety hitokamonina ny akekeke Betroka zany Salimbekily mety hitalazana izy zany sahala amin'ny olombe e mahatakatra roplana masaiko fa ataoko eo sairana hendra ohatra ka sisy verevana ny rentrezy tia de toerana fahitako fatapatapaka sese deviance zay ansoaviny aha amin'ny tompon'andraikitra mikasikiny io satria efa mitenany a fa io sy asan'ny depute Madagasikara manao an'izany efa mampita foana zany mindro mahitona amin'ny ministre ny travaux publique hoe misy toerana tokony amboarina ne tokony arenina hoa soa zay mazara ampitokamonina ny faritra simitsy koa amin'ny resaka lalana aty a fa atamin'izao a dia tsitako zany ny fizevana javazay kanefa koza sasatra zay zany manao antsoavo satria ny mponinanay a raha ohatra ka misy fahatapahny zany dia mety sahirana zany.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana fahombiazana no azo ny tambazotra ny syndikan'ny orina ambanivohitra na ny réseau soa tamin'ireo tetikasana molavolana tanora ho lasa mpandraharahiny ambanivohitra mba aloetena amin'ny asa famokarana ataony. Mahery ny efajato ireo tanora lasy vavy no toanan'ny réseau soa hatramin'izao miainga amin'ny fanofanana ny fanohanana arahin'ny fananganana tetikasa sy toana ara-pamokarana hampandehanana izany amin'ny alalan'ny famatsiana fitaovana vola ary torohevitra. Famanana ny olana amin'ny tsifananana azy, ny fahaiza-manao ara-pamokarana eny ambanivohitra, ary ny tsifananana ny hoentimanana ampandehanana ny tetikasa hanatsangana, ireo no antony tantsoroka. Tanjona ihany koa ny alasan'ireo tanora hofanina ho tompona andraikitra eny anivon'ny fikambanana ny tantsaha miabo ny vokatra azo tamin'ny tetikasa nataon'ny rezo hoe Andriamatora Kotiririna tovony ana Josel tompona andraikitra misana ny tanora.
Raha ny taona 1940 no maketo zany a, de tanora teo amin'ny 700 mahery teo no efa nahazo tantsoroka sy nahazo accompagnement avy amin'ny rezo soa. De betsaka ny tanora moa zany a no ho tena hoe lasa matianina amin'ny CAP-ariana sy ny lalam-pahampiariana izay sahanina. Eo ny tanora tena mahatafavoaka amin'ny resaka fambolena, eo ihany koa ny tanora mahatafavoaka amin'ny resaka fiompiana. Etsy an-daniny koa betsaka ny tanora no efa lasa tompona andraikitra eny anivon'ireny fikambanana tantsaha ireny. De ato amin'ny rezo soa koa moa zany a ireo tompona andraikitra ato amin'ny rezo soa de efa misy tanora no fan'ny rezo soa efa lasa tompona andraikitra ato amin'ny rezo soa.
Fa mbola mitoetra amin'izao ny sehatr'asa fampivoarana ny tanora eny ambanivohitra ho lasa matihana amin'ny CAP-ariana izay ataony ity tambazotra ity. Misy ny tetikasa iarahan'izy ireo amin'ny fandarana asa fanainga tanterahana amin'ny faritra anankiroa dia ny eto Analamanga sy any Matsiatra ambony. Inona ary ny lalam-piariana tena mahaliana ny tanora amin'ny tetikasa atsangany? Andriamatora Kotiririna tovony aina tompona andraikitra misana tanora ao amin'ny rezo soa.
Betsaka ny lalam-piariana mahaliana an'ilay tanora. Io moa zany de miankina amin'ny faritra misy azy ihany koa io, fa raha amin'ny ankapobeany a de eo ny resaka fambolena legioma aloha zany tena mahaliana ny tanora, ary tena hita hoe mampivoatra an'ilay tanora indrindra na ny amin'ireo resaka hoe voly voatabia, voly tongolo. De eo ihany koa ny misy ny fiompiana ny toyny hoe fiompiana kisoa, fiompiana akoa, ary misy koa ny manao fiompiana tantely. Fa amin'ny akapobeany de eo ihany koa ny fambolena toy ny hazo fihinamboa. Ireo zany tena anisan'ny mahaliana an'ilay tanora.
Toy izao indrery ny vaovao any ivelany. Nomarina ao malivalo febroary ny andro eratany ivavahana sy andiniana ny fandavana ny famarinana olona. Daty napetraka i Papa François tamin'ny taona 1940 ho fahatsiarovana ny masimbavy Josephine Bakita, vehivavy mainty hoditra nandefa hafatra antsary nanamariana io andro io ny papaka. Isany nivoatra tanatin'izany ny fanentanana ny tsirairay andray anjara amin'ny fanoerana ny famarinana olona izay herisetra tao amin'ny olona maro indrindra ny zazamambehivavy. Mbola lavitra hoy ny papa ny ady atao amin'izany maneran-tany ka hitana fa manana fahamendrehana sy ny zo toy ny lehilahy ny vehivavy. Misy eo amin'ny endrika samihafa ny famarinana olona sy ny fanararotana atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy hoetrany ny papa. Isan'izany ny fanerena anambady sy ny fanararotana ara-nofo. Farany isokatra ny 24 febroary ho avy izao ho an'ny mpizahatany vita vaksiny ny sisitanin'ny Aostralia raha ny fanambarany Prime Minister Scott Morrison. Fanampahan-kevitra no raisina nandritra fivorian'ireo teo anivon'ny kabinetra filoham-pirenena izany. Nikatona tamin'ny volana marsa 2020 moa ny sisitanin'izy ireo noho ny valana aretina COVID-19. Efa roa taona ireo mpona tany an-toerana no tsy nahazo nivoaka amin'ny firenena. Ireo olana azo alalana manokana ihany no afaka mivezivezy mivoaka sy miditra any Aostralia nandritra izay fotoana izay. Fianakaviana maro no nisara toerana, mpifindramonina sy mpianatra maro ihany koa no nisedra izany olana izany. Azo lazaina fa ho tafavoaka anatiny ny valana aretina COVID-19 zany Aostralia amin'izao fotoana izao. Izay indrery no manakatona ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao ankasitrahana hatrany ianao mihaino izany amin'ny roa raindray ny tompo masom-baovao.